Иесус энэ дэлхийд байхдаа олон зуун жилийн өмнө Израильчууд цөлд нүүдэлж байхад мөшөх могойн дүрс бүтээн модон таягтай хадах хэрэг гарсан юм. Яг үүний адилаар ертөнцийн эзнээс ирсэн намайг модон загалмаа дээр хадаж босгох хэрэгтэй. Тэгээд намайг харж итгэсэн хүн бүр ер бусын мөнхийн амьдралыг аавна гэж хэлсэн билээ. Гэм бол хүнийг ногоон хормит хордуулах чадвартай. Үүнээс болж хүн ертөнцийн эзнээс өгөх шийтгэл авсан билээ. Энэ нь бидний бие махбод өхөөд зогсгүй. Сүнс маань ертөнцийн эзнээс үрд сална гэсэн үг юм. Ертөнцийн эзэн анхны хүн Адамыг өөрийн сүнсээр амьруулсан гэдгийг та санаж байгаа биз? Энэ сүнс бол хүний бие махбод шиг мөхөн сүнэх чанартай юм биш ээ. Бидний өгсний дараа энэ сүнс мөн л байх болно. Хүн анхны гэмийг хийсний дараа энэ сүнс ертөнцийн эзний сүнснээс салах ёстой болсон юм. Үүнийг мөнхийн зовлон гэж нэрлэдэг. Нэгэнт ертөнцийн эзнээс тусгаарлагдсан сүнс амар тайвныг хизээч олохгүй болно. Биднийг энэ зовлонгоос аврахын тулд ертөнцийн эзний хүү Есүс хүний хүү болон төрсөн юм. Могон хормит гэмээс биднийг салгах өөр арга байгаагүй учир тэрээр загалмай дээр хатагдсан бидний өмнөөс шийтгүүлэх ёстой байлаа. Есүс таны төлөө өгсөн биш үү? Та төрөлхийн гэм чанартай төрөөгүй гэж үү? Та хичнээн хичээсэн ч гэсэн нэгэн цагт худал үг амнаасаа гаргаж үдсэн байх. Бас бусдын тухай ямар нэгэн муу юм бодож үдсэн биз. Бидний хинэнч ийм байдлаас тойрч хараагүй гэвэл сая бид үннийг хүлэн зөвшөөрч байгаа хэрэг. Бид иймэрхүү маягаар ертөнцийн эзний тогтоож өгсөн анхны 10 хуулийг зөрчиж эхэлсэн учраас асар том гэмт хэрэг өчүүхэн баг гэм гэсэн хэмжигдэхүүн байх ёсгүй нь ойлгомжтой. Хуулийг нэгэн зөрчсөн бол шийтгэл хүлээх нь шударга хэрэг. Энэ шийтгэлээс зайлж гарах хүн хорвоод нэгч байхгүй гэдгийг Библиэд хэлсэн байдаг юм. Биднийг нэг л адилхан шийтгэл болох мөнхийн зовлон хүлээж байлаа. Гэтэл өвнөөс чөлөөлөгдөж болох тухай сайхан мэдээ дэлхийд тарав. Юусис бидний өмнөөс тэр шийтгэлийг эдэлсэн ажээ. Хэрв бид өвнөд итгэж чадвал гэм хийснийхээ аимшиг шийтгэлээс амьд байхдаа чөлөөлөгдөх болно. Тэгээд нас барсан хойноо Юусисийн хамт мөнхийн жаргалд орно. Найз минь Юусистэй танилц. Биднийг гэмийн боочлоос бүрмөсөн чөлөөлсөн аврагч бол тэр. Өөрсдийгөө чөлөөлөх гэж оролдохын хэрэг бидэнд алга. Бид чадахчгүй. Зөвхөн Юусис биднийг чөлөөлсөн гэдэгт итгэхэн чухал. Энэ тухай хүссэн цагтаа түүнес асуу. Түүний өмнө омог бардам зангийн баг өмсгөлөө хуулан авч хаяад хийсэн бүх гэмээ даруухнаар илчил. Юу хэлэхээ сайн мэдгүй байвал намайг дагаа та доор хүгийг хэлж болно. Их эзэн Есүс минь ээ. Намайг тийм их хайрлж миний төлөө амиа өргсөнд чинь баярлалаа. Миний гэмийг цэвэрлэн арилгахын төлөө ариун цусаа урсгасан чинь баярлалаа. Би өөрийнхөө гэм буруутай болохыг ойлгож таны өмнө түмэн буруугаа хүлээн зөвшөөрч байна. Одоо би бүх гэмт чанараа жигшин дургүйцэж үүнийг надаас зайлуулж намайг өршөөн уучлахыг танаас хүсч байна. Би таныг өөрийн эзэн бөгөөд аврагч гэж үзэх болно. Насан турш таны замаар явахыг би үнэн сэтгэлээс хүсэж байна. Өдөр бүр таны замаас гажихгүй явах хүч чадал надад өгөөч. Мөнхийн завлангийн аимшиг шийдвэлээс чөлөөлж өгсөн агуурх аврагч таньдаа би үнэн сэтгэлээс талархаж байна.